Labdien vēlreiz, cienījie kolēģi. Tā, nu, visi tie paši ir pieslēgušies. Ir izsludināta ārkārtas novada domes sēdes pulksten 11:30 ar vienu jautājumu par Augšdaugavas novada pašvaldībā piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Daugavpils regionālās slimnīcas nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā. 20 minūtes vai pusstundu atpakaļ mēs skatījāmies šo jautājumu, skatījām apvienotā komitejas sēdē un esam izrunājuši, vai ir kādi vēl jautājumi radušies par šām dažām minūtēm.
Jautājumi nav, bet piesaka 100% konsensus, tikai ja 100% nobalso, kādu lēmumu tiek pieņemts, tas piesaka.
Nē, nu, tur pašreiz tur par to konsensums, tas ir tai nolikumā būs jāraksta, tur ir vairākas sadaļas. Pirmās, kas konsensums būtu par slimnīcas reorganizāciju kā tādu. Otrs jautājums par pārvaldības, teiksim, pārvaldības kā struktūru, bet vai tur pašreiz būs vai nu valde, redzēs, kā vai nu padome vai valde. Ja likumdošana pamainīsies, tad paliks tikai valde, tad tas būs konsensums, kā agrāk bija, kad padome nebija bija uz valdi, un ja nekas nepamainīs, būtu uz padome. Lūk, tas tādā veidā, jā. Tā kā, lūk, tad lēma projekts būtu tas pirmais, nodot bez atlīdzības valsts īpašam Augšdaugavas novada pašvaldībai piederošās 583,337 kapitāla daļa sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Daugavas regionālā slimnīca un uzlikt par pienākumu iet Daugavas regionālās slimnīcas kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līdzdalību dalībnieku sapulcē, izskatot lēmuma pirmā punktā norādīto jautājumu. Vai ir kādi priekšlikumi iebildumi par lēmuma projekta redakciju? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Līdz ar to, kolēģi, paziņoju, ka ārkārtas domes sēde tiek slēgta. Veiksmīgu nedēļas nogalījumu.